Evangelium secundum Lucam, caput septimum. Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum. Centurionis autem cuiustam, servus male abens erat moriturus, qui illi erat preciosus. Et cum audisset de Jesu, misit ad eum senioris judeorum rogans eum, ut veniret et salvaret servum eius. At illi, cum venissent ad Iesum, rogabant eum solicite, dicentes,
Dignus est, ut hoc illi prestes, diligit enim gentem nostram, et synagogam ipse edificavit nobis.
Iesus autem ibat cum illis, at cum iam non longe esset ad homo, misi centurio amicos dicens ei,
Domine, noli vexare, non enim dignus sum, ut subtectum meum intres, propter quod et me ipsu non sum dignum arbitratus, ut venirem ad te, sed dic verbo, et sanetur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus. Habent sub me milites, et digo huic, vade, et vadit, et alii, Veni, et venit, et servo meo, fac hoc, et facit.
Quo audito, Iesus miratus est eum, et conversus sequentibus se turbis dixit.
Dico vobis, nec in Israel tantum fidem inveni.
Et reversi, qui missi furant domum, invenerunt servum sanum. Et factum est, de inceps ivit in civitatem, quae vocatur nain, et ibant cum illo discipuli eius, et turba copiosa. Cum autem apropinquaret porte civitatis, et ecce defunctus efferebatur filius unicus matri sua. Et ec vidua erat, et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super ea dixit illi.
Noli flere.
Et accessit et tecigit loculum. I autem qui portabant steterunt, et ait.
Adulescens, tibi dico, surge.
Et resedit, qui erat mortus, et cepit loqui, et dedit illum matri sue. Accepit autem omnes timor, et magnificabant Deum, dicentes,
Propheta magnus surrexit in nobis.
Et?
Deus visitavit plebem suam.
Et exit ic sermo in universam Judeam de eo et omnem circa regionem. Et nuncia verunt Ioanni discipuli eius de omnibus is, et convocavit duos de discipuli suis Ioannes, et misit ad Dominum dicens,
Tu es qui venturus es? An alium expectamus.
Cum autem venissent ad eum viri, dixerunt.
Ioannes Baptista misit nos ad te, dicens, Tu es qui venturus es, an alium expectamus.
In ipsa ora curavit multos a languoribus et plagis et spiritibus malis, et cecis multis donavit visum. Et respondens dixit illis.
Euntes nunciate Ioanni, quae vidistis et audistis. Ceci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, et surdi audiunt. Mortui resurgunt, pauperes evangelizantur. E beatus est, qui cumque non furit scandalizatus in me.
Et cum discessissent nunci Ioannis, cepi dicere de Ioanne ad turbas.
Quid existis in desertum videre? A rundinem vento moveri? Sed quid existis videre? Hominem molibus vestimentis indutum? Ecce, qui in veste preciosa sunt et deliciis, in dominibus regum sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? Utique dico vobis, et plus quam prophetam. Hic est de quo scriptum est. Ecce, mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Dico vobis, maior internatus mulierum Ioanne nemo est, qui auto minor est in regno Dei, maior est illo.
Et omnis populus audiens et publicani justificaverunt Deum, baptizati baptismo Ioannis. Pharisei autem et legis periti concilium Deis preverunt in semet ipsos, non baptizati ab eo.
Cui ergo similes dicam homines generationis huius, et cui similes sunt? Similes sunt pueri sedentibus in foro, eloquentibus ad invicem, quod dicit, cantavimus vobis tibiis, et non saltastis, lamentavimus, et non plorastis. Venit enim Ioannis Baptista, neque manducans panem, neque bibens vinum, et dicitis, demonium habet. Venit filius hominis, manducans et bibens, et dicitis, ecce homo devoratur, et bibens vinum, amicus publicanorum et peccatorum, et justificate sapientia ab omnibus filiis suis.
Rogabat autem illum, quidam de Phariseis, ut manducaret cum illo, et ingressus domum Pharisei discubuit. Et ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix, ut coniovit quod accubuit in domo Pharisei, attulit alabastrum unguenti. Et stans retro secus pedes eius, flens lacrimis, cepit rigare pedes eius, et capillis capidis sui tergebat, et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Videns autem Phariseus, qui vocaverat eum, ait intra se dicens,
hic si esse profeta, sciat utique quae et qualis mulier quae tangit eum, quia peccatrix est.
Et respondens Iesus, dixit ad illum,
Simon, habeo tibi aliqui dicere?
At ille ait?
Magister, dic.
Duo debitores erant quidam feneratori. Unus debebant denarios quingentos, alius quinquaginta. Non habentibus illis, unde rederent, donavit utrisque. Quis ergo eorum, plus diliget eum?
Respondens Simon dixit.
Histibo quia is, cui plus donavit?
At ille dixit ei.
Recte judicasti.
Et conversus ad mulierem, dixit Simoni.
Vides hac mulierem, intravi in domum tuam, aquam pedibus meis non dedisti. Hec autum lacrimis rigavit pedes meos, et capillis suis tersit. Osculum mici non dedisti. Hec autum, ex quo intravi, non cessavit osculari pedes meos. Olio caput meum non unxisti. Hec autum unguento unxit pedes meos. Propter quo dico tibi, remissa sunt peccata eius multa, quonium dilexit multum, cui autem minus dimititur, minus diligit.
Dixit autem ad illam.
Remissa sunt peccata tua.
Et ceperunt, qui simula cum bebant, dicere intra se.
Quis est hic, qui etiam peccata dimitit?
Dixit autem ad mulierem.
Fides tua te salvam fecit. Vade in pace.